missiooni kandja.
Täna on meil saates Argo Kunevits, Peeter Tamm, Jalari Tamm, kes siin uppe keerutab ja ühtlasi siis saatejuhina siis Indrek Luide. Oleme rõõmsed, et me saame juba nii sageli kokku. Ja täna räägime jätkuvalt nendest teemadest, mis puudutavad kogudust väga otseselt. Küsimus on siis koguduse loomulikus kasvus, mitte niisama kasvus, vaid loomulikus kasvus. Ja täna käsitleme eriti temaatikad, mis puudutavad esitatud küsimusi, mis on ka eriti Schwarzile, kes on koguduse loomuliku kasvu raamatu ja paljude materjalide üks tegijaid, mis on endale esitatud. Aga lisaks sellel on meil ka mitmed küsimusi tulnud juba koguduste tööjuhtidelt ja siin Eestimaal. Nendest me täna palju ei räägi, võibolla järgmine kord, aga täna tahaksime veidi ennem, kui meie alustame nende küsimustel vastamist, lugeda ka Piibli kirjakohti ja need tahaksime ikka alati korduvalt lugeda ja mis on nendega meie põhimõtted aluseks. Ja Markus Evangeelium 4. peatükis, kui Argo, sa oleksid valmis, siis siit seda lugema ja kommenteerime veidi.
Ja Markus 4:26. Jeesus rääkis tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Aamen. Nii räägib Jeesus Jumala riigist, Jumala koguduse kasvamisest, arenemisest ja see toimub just kui iseenesest. Ja loomulikult Jeesuse kuulajad, usklikud juudid, kes uskusid Jumalasse, teadsid, et tegelikult Jumal on selle kasvu taga. Jumal annab kasvamise taimele, Jumal annab kasvamise kogudusele ja inimesel on siin ka oma osa, on selles pildis siin vilja, ütleme, lõikamine lõpus, aga alguses ka külvamine ja vahepeal ka inimene siin tõuseb üles öösel ja päeval ja vaatas, kuidas see kasvab ja võib-olla kandis ka hoolt selle eest, et kasvuks vajalikud tingimused oleksid täidetud.
Ja et kõik see toimuks 21. sajandi koguduses, selleks on ka Paulus eriti kirjutatud Efesuse kirja 4. peatükis, 2 salmisid, 11 ja 12. Tema on see, kes on pannud mõned apostleks ja mõned profeteks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja see on see idee ka, milleks meie oleme stuudios nüüd siin, kui me räägime praegu koguduse loomulikus kasvust, siis võibolla tulevikus me räägime koguduse teekond missionisse, mis on omakorda eriti huvitav teema ja pealegi on üks kolmas teema evangelism elustiilina ja palju edasi, mis kõik lõpp kokkuvõttes, nagu kui me oleksime täna perenaised ja paneksime mikserisse ja siis ajaksime nagu segamine kõik see, ongi see, mis lõpuks ehitab üles koguduse Jumala riigi pühitseb teda ja me saame leida, et me oleme selles teenistuses, mida Jumal on meid oodanud. Ja täna kuuleme siis missioonikandjalt saadet, kuuleme nüüd muusikat, jääge meiega.
Nõuda iga päev.
Missiooni kandja.
Oleme saates Missiooni kandja, räägime koguduse loomuliku kasvu enim seminaridel esitatud küsimustele ja räägime veidi kvantiteedist. Kas kvantiteet on siis paha? Sest tundub, et ühes küljest me vaidleme sellele vastu, et kvantitatiivse lähenemise vastu, teises küljest me kasutame just samasugust lähenemist. 8 kvaliteedi omadust põhinevad ka kvantiteedil. Mida teevad kasvavad kogudused teisiti? Te siis lähtud ikkagi kvantiteedi kriteeriumist, ütlevad küsimuse esitajad.
Ja seda võib küll öelda, et koguduse loomulik kasv tegelikult alguse on saanud ju ometigi kvantitatiivse kasvuga tegelemisest, mõõtmisest ja loomulikult me ju kõik tahame näha, et kogudused kasvaksid, et rohkem inimesi saaks võidetud Kristusele. Aga nüüd, kui hakati lähemalt vaatlema, uurima, analüüsima seda, kuidas kogudused arenevad, kasvavad ja seda mitte ainult mõne kuu, vaid pikkade aastate jooksul, siis nähti, et tuleb vaadata, jälgida, tähelepanu pöörata koguduse kvaliteedile, koguduse ütleme, tervisele, tugevusele ja uurimus tegelikult lihtsalt juhtis kokkuvõttes selleni, et on 8 omadust, 8 koguduse eluaspekti, millest koguduse tervis ja kasv sõltuvad. Lihtsalt uurimistöö viis selleni välja. Ja kui nüüd öelda või ütleme, otsida, et mis on see, mis võiks ühele kogudusele näiteks järgmiseks 5 aastaks anda lootust kasvule, siis selleks on just nimelt selle koguduse tugevus, tervis nendes 8 kvaliteedi omaduses. Et kui need 8 kvaliteedi omadust täna on jõudnud päris heale tasemele, siis võib arvata, et ka järgnevatel aastatel see kogudus on mitte ainult, et terve, tugev, elujõuline, vaid ta tõesti ka kasvab.
Eks siit saab paraleeli võtta ju ka ütleme, üldse rahva kasvu suhtes, et terved rahvad sünnitavad ka terveid inimesi.
Jah, just nimelt.
aga just need, ma saan aru, et 8 kvaliteedi omadust on ka need, mida võivad inimesed ise nagu sekkuda, et siin saame ise olla osaliselt selle asja juures. Kui me räägime kvantitatiivsest kasvust, siis see on tegelikult Jumala töö.
Just nimelt, nagu ka selles tähendamissõnas, mida me lugesime, siis see kvantitatiivne kasv, selles osas ei saa inimene tegelikult midagi teha, nii nagu me ei saa taimi pikemaks venitada, ega suuremaks teha, me ei saa ka kogudust suuremaks teha mingit moodi mehaaniliselt, küll aga me saame mõjutada koguduse kvaliteeti.
Aga ma julgen nagu vastu väielda, et ma julgen öelda, et me oleme võimelised vahest taimeid või taimesid pikemaks, suuremaks ja laiemaks venitama siis tehismoel. Ja kogudust on ju ka võimalik kvantitatiivselt tehislikult kasvatada. Küsimus on see, et kaua ta kestab ja nii edasi, aga sisuliselt on teda võimalik ju kasvatada mingisuguste meetodite, mingisuguste strateegiate abil, kus võib-olla Jumala vaimutöö puudub.
No räägitakse sellest, kus oli see automelektriamannetus seal Ukrainas?
Tšernobõl.
Et selle piirkonna kõik juurviljad ja kõik viljad läksid kasvama tohutu kiirusega, suureks. Räägitakse seentest, mis on oma 50-60 sentimeetrit läbimõõduga ja porgandid läksid kohe meetri peale ja võimus värk.
No ma, ja siin kohal niuke repliik, ma kohtusin Ukraina tõlkidega Bill Graham üritusel ja seal oli väga pika kasvu mees ja tema siis nagu musta humoriga ütles, et meil Ukrainas on kõik väga suur, et ma olen ise ka suur, et see selleks, aga nagu loomulike protsesside osas, nii nagu me räägime koguduse loomulikust kasvust, siis paneme tähele, et Jeesus ütleb ka, et kes on kunagi muretsemisega ühegi küünra oma pikkusele lisanud, et seda me ei valda, see ei ole nagu meie kontrolli all, seda me ei valda, aga mis meie saame teha, seda nagu tasub teha, sest et väärtus on ka selles, et kui need kvaliteedi indeksid või need kvaliteedi aspektid on siiski piibelikult põhjendatud, sest võib olla ka selliseid kvaliteedi näitajad, mida kogud sise peab väga, väga kõrgelt hinnatuks, näiteks nagu Saksamaalt on pärit, noh, põhiliselt nagu, see on küll baptisti koguduste ruumist selline fraas nagu Klein aber Rein, et väike küll, aga see eest puhas, noh, selge, ütleme, kui see on nagu kõrgem kvaliteet, siis selle nagu näite järgi on nad nagu väga kvaliteetsed, aga kui me vaatame midagi muud, armastavad suhted või vajadusele suunatud evangelismi, siis seda nagu väga palju, nii palju ei pruugi ollagi.
Ja küsimus ongi siis, et ühes valdkonnas nad on võib-olla puhtad, kui nüüd võib-olla sellise misjonäri vaatepunktist vaadata, siis võib-olla siin tekivad ebakõlad või kui ütleme siin ka näiteks Argo, sa läheksid sinna kogudusse ja tahaksin näha seda 65 pügalat kõigis nendes 18 funksioonis, siis sa leiaksid võib-olla üsna madalaid pügalaid ja ühes kohas me oleme puhtad, aga teises kohas või õpetuslikult puhtad, aga samal ajal kas see toodab, ütleme sellist kvaliteeti, milleks kogudus on, ma saan olnud kogudus ikka kahes funksioonis, et ühe poolt see on õige, mis on, et me oleme pühad Jumale ees, aga teiselt poolt see missioni käsk on antud ikkagi ka kogudusele, et me peaksime nagu mõlemaid täitma ja see tähendab seda, et kvantiteet ei ole siis paha.
Ei, kindlasti mitte, sest kui me mõtleme kvantiteedile koguduses, kristlikus koguduses, siis mida see tähendab? Iga numbri taga on ju inimesed, kes on leidnud Jumala, kes on päästetud, kes oma igaviku veedavad koos Jumalaga. Nii et loomulikult me oleme selle poolt ja teeme, mis iganes on võimalik, et kogudus võiks kasvada kvantitatiivselt, aga nagu asja iva või point on selles, et meie ei saa nagu kvantitatiivset kasvu esile tuua, see on Jumala töö, küll aga on Jumala andnud meile võimaluse tegeleda koguduse tervisega, et kogudus oleks tugev ja elujõuline. Kõigis nendes 8 kvaliteedi omaduses, mis see rahvusvaheline uurimus nüüd esile tõi ja millega meil tõesti maksab tegeleda.
Siin ma arvan, et tähtis on ka nagu selle kvantiteedi analüüs selles mõttes, et kvantiteed mitte teiste koguduste arvel, mis hetkel on võib-olla, lihtsalt antud hetkel on vähem ligi tõmbavamad kui noh, uuritav kogudus või siis kvantiteed kuidagi noh, nagu Elar ütles, puht meetodi tulemusena või ütleme standardite alla laskmise tulemusena, et lihtsalt noh, ühesõnaga vabakriiklikele kogudustele omaselt mitte niivõrd sellise selgunud , kristalliseerunud usu põhjal , vaid lihtsalt inimene on võib-olla ärganud või ka nagu tunneb nagu tõmmet selles suunas ja me noh , lihtsalt selle kvantiteedi põhimures , siis võtame ta kindlasti kogudusse , aga pärast selgub , et noh , seal on veel pikk maa minna , et asi nagu jõuaks noh , inimesel sellise teadliku otsuseni , et
no ma julgen öelda , et kui me vaatame 90-ndate algust ja kui kogudused täitusid inimestega , siis see oli paljas , üsna paljuski see kvantiteedi saavutamine sellisele tasemele , nagu ta oli tingitud sellest kultuurilisest ja sellisest teatud mõttes ärkamisaja vaimust . aga kui palju ta oli tõepoolest sellest , et inimesed tulid ärkamisele , näitas 2-3 aastat peale seda , kui mõnes mõttes olukord oli rahunenud , on ju .
no siin on muidugi teine külg ka , ma olen ise seda mõtelnud oma koguduse töös ja laiemalt , et ilmselt me kogudustena siiski ei olnud valmis , mida see tähendab , kui tuleb täitsa ilma kristliku taustaga inimesi , mitte 1-2 , vaid 12-20 ja meie ootus kuidagi on see , et kui nad on ka tõsiselt , nad on pöördunud , nad on nagu oma meeleparanduse sellise kogemuse läbi teinud , et meie ootus , noh , ma nüüd natuke karikeerin , aga ma kujutan ette , et meie ootus oli selline , et siis nad peaksid olema sellised nagu meie , kes on noh , üks põlvkond , kaks põlvkonda , kolm põlvkonda kristlased ja kui nad ei vastanud sellele ootusele , et me kogudusena tegelikult ei osanud mõista , mida tähendab jüngerdamine , sest seda ei olnud sellises mahus varem vaja olnud teha , see käis kuidagi loomulikult , noh , seal nende mahtude kaudu , mis olid olemas . et ma näen nagu mõlemat külge seal , et see , et küllap oli sellist noh , võib-olla pealiskaudset inimese enda suhtumist või kaasaminemist , aga ilmselt ka kogudusepoolset sellist pealiskaudset nagu arusaamist oma vastutusest , et nende inimestega eriliselt tegeleda ja nagu kannatlik olla ja mitte kohe esimese asja peale nagu inimesed kuidagi noh , nurka suruda .
võib-olla ütleme , koguduse loomuliku kasvu kontekstis oleks võinud öelda , et funktsionaalsed struktuurid olid madalal tasemel , ei olnud mõeldud selle peale , et järeltöö oleks kohe selline ütleme , üksus , järeltöö , jah , kristliku kasvamise kas kursused , koolitus ja korraldatud , jah .
just , väga oluline ja mina näen siin , kui see on selliselt nagu noh , koguduses mõistetud ja ruumi loodud , siis ilmselt on ruumi loodud ka mõistmisele , et see ei ole nagu esimese tunniga täiuslõkuks saanud inimeste kursus , vaid seal tõepoolest on , kus me oleme kannatlikud ja kus me selgitame asju ja põhjendame , mitte et noh , meil on nii kombeks ja punkt . See ei aita inimest .
ja selliseid , mida meil siin Eestimaal nüüd juhtus , on ju väga mitmel pool mujalgi maailmas juhtunud ja ütleme , Schwartz ise on toonud esile just selle Ladina-Ameerika ärkamise näite , eriti Brasiilias ja mitmes pool mujal , kus kogudus kasvas kiiremini kui kvaliteedi omadused , see , millest sa nüüd , eks ole , Peeter , rääkisid , et kvaliteedi omadus ei jõudnud või nagu sa aru ütlesid , see
funktsionaalsed struktuurid ei toiminud , jah
nagu, tootmata ja vaat siin me peame andma aega , aga kui praegu on selline Eesti kogudustel võiks öelda rahuaeg veel ennem seda ärkamist , mida me ootame .
ettevalmistusaeg ,
et tähendab , et me peaksime tegelema pigem kvaliteedi omadustega , mis on ka meie kätte antud ja nüüd küsimus , et kas me seda tahaksime teha , aga meil on suur lootus , kui need kogudused , mis on alla 50 , me oleme kuulnud sellest , et on üks teatud standard või tasand , mis alla seda on alla keskmise kogudused ja need , kelle kvaliteediindeks on siis üle 50 , on keskmisest kvaliteetsemad . nüüd noh , isegi kui mina , ütleme sellise missioonitöö innustunud agitaator , ütleksin , et kui on nüüd koguduse kvaliteediindeks üle 65 , kas see tähendab siis teilt ärkamist ?
missiooni kandja .
võib-olla küsiksime , mis asi on ärkamine ? ma ei tea , Peeter , kuidas sina näiteks tajud või mõistad , et mis asi on ärkamine ?
noh , see on nagu kahepoolne , ühelt poolt me ütleme kohe , et see on eriline Jumala vaimu väljavalamine või selline lähedalolu tajumine , see tähendab siis mitte ainult emotsioonides või kogu isiksuses teravalt oma nagu ühest küljest nagu oma sellise väärtusetuse tajumine , aga samas Jumala armu eriline tajumine , aga seal teine külg on see , et ka oma missiooni tajumine , kogudus väga selgelt tajub oma missiooni , oma ülesannet selles kogukonnas , kus ta elab ja teenib selle , nagu selle missiooniga . ja kokku ongi see , et inimesed ka näevad ja kogevad seda Jumala lähedalolu , nad näevad seda kehastunult kogudusliikmete eludes ja teenimises ja nad kogevad ja tajuvad seda noh , emotsionaalselt ja vaimselt .
võib-olla ärkamine sellises pildis , mida enamus võiks vaadata või mida enamus võiks aru saada , oleks selline massiline kirikusse või kogudusse tormamine . teatud mõttes sõna otseses mõttes ärkamine kirikule või Jumalale . ja noh , ma mõtlen , et kui sageli palvetatakse , et Jumal , saada meile ärkamist , Jumal , oleme siin täna koos , palun saada meie linna ärkamine . et siis selle all mõeldakse ennekõike seda , et inimesed , kes on meie ümber , kes elavad , tuleksid nüüd kirikusse . No, ja rohkem tuleks neid kirikusse .
Kvantitatiivsest
kasust . absoluutselt .
aga miks mitte , kui ikka kvaliteediindeks on üle 65%, siis see tähendab seda nimelt ärkamist ja mul tõesti tore kogemus , Viimsi koguduses oli meil üks emakeelne olnud õhtu ja me oleme üsna hirmul , kas meie kirik mahutab seda hulka , kes tulevad kohale . ja tuli ligi 100 noort ja me tegime , või õieti noored , kes selle ette valmistasid , selle evangeelse õhtu , tegid väikese takistusriba ka , et kui kiriku uksest sisse said , siis saatsime kogu rahva tunnelisse . oli tehtud niisugune meeter kõrge , pool meetrit kitsas , selline tunnel ja kes mahtus läbi , siis see pääses siis koosolekusaali , kes ei mahtunud , see pidi olema , aga õnneks kõik mahtusid . ja nüüd küsimus oli seal , et kes need seal olid , me tegime väikest analüüsi , sellest umbes 20 noort olid kas siis esimest korda või vähemalt nad ei olnud veel otsust teinud . ja see on isegi alus , mida ma näen , et kus midagi hakkab looma . ja see on julgustus ja ma ütleksin , et kas see on üks pilt või niisugune väike visioonikene , kui ma vaatasin sealt lava pealt kogu seda rahva hulka või seda noorte hulka , et ma nägin ärkamist . veel ei olnud niisugust massilist ärkamist , aga ma nägin ärkamist oma vaimusilme ees ja ma usun , et siit hakkab midagi looma
ma mõtlen ka , et kui me teisest küljest , kui me mõtleme ärkamist kui sellist erilist aega , ühest küljest ettevalmistatud , oodatud , palutud , erilist nagu Jumala lähedalolu aega , siis see võib tulla ka erinevatel viisidel , ma kuulsin ühte lugu Kanadast , kus Montrealis selline keskmise suurusega kogudus , noh mitte eriti suur , mitte eriti väike , ja seda pastorit kutsuti kusagile mujale , ühesõnaga ikka suurde kogudusse kutsuti nagu töötegijaks ja mees , kes seda lugu rääkis , ütles , et tema nagu soovitas , ütles , et ära tee nagu ühtegi sammu , ilma et sa ei oleks noh , sisemiselt veendunud , et see on õige , et see on Jumala tee . ja ta ilmselt soovitas ka seda , et pigem jää praegu , noh tal oli niisugune selgus öelda . ja see pastor otsustas jääda sinna . ja läks mõnda aega mööda , kui talvisel ajal tuli sinna linna jäätorm . Jäätorm tähendab seda , et noh , alguses saab nagu vihma ja siis poole pealt see asi hakkab jäätuma . ja ütleme , ja kui seda tuleb suures koguduses , siis suures linnas on see üldiselt niisugune katastroofi lähedane seisund , elekter kaob ära , liinid purunevad , autod sõidavad hunnikusse , inimesed ei pääse kusagile ja see kogudus oli suhteliselt kesklinna lähedal ja siis nad avasid oma uksed , nad jätsid oma teenistused ära , nad võtsid inimesi vastu , panid madratsid põrandale , keetsid teed , tõid juua , süüa ja korraga nagu see kogudus oli tähelepanu keskmes , linnapea leidis aega sinna tulla , kohalikud televisioonid küsisid üksteise järel luba , et kas nad tohivad seda filmida , et no me võiks öelda ka , et nagu ärkamine , korraks see kogudus sai tõstetud oma teenimise kaudu kõigi tähelepanu keskmeks . et aga muidugi see oli noh , see sellist me ei saa seda nagu planeerida , aga me saame valmis olla .
aga igal juhul , kas nüüd kõike kokku võttes võib öelda , et ärkamine noh , me mõtleme siin mitte seda , et me hommikul teeme silmad lahti ja siis tõuseme voodist üles , vaid et see vaimulik ärkamine tähendab seda , et tavapärasest rohkem inimesi ärkab patuelust , ütleme uuele vaimulikule elule , et suur hulk inimesi tuleb usule ja mis selle tagajärjel toimub , kogudus kasvab .
toimub see on nagu loomulik,
koguduse kasv ja kui me nüüd tuleme tagasi selle 65 juurde , et hüpotees oli koguduse loomuliku kasvu ütleme strateegide poolt , et kui kõigi 8 kvaliteedi omaduse seas , kõik 8 kvaliteedi omadust on vähemalt 65 pügalat , ütleme , et 50 on nii-öelda harju keskmine , aga kui kõik 8 kvaliteedi omadust on vähemalt 65, et siis kogudus kasvab ja tõenäosuseks väideti , et 99,4%. Ja igal juhul seal esimese tuhande koguduse juures ei olnud küll ühtegi erandit, nii et 100%.
No erandit selles mõttes, et nendel oli 65 pügala määr.
Jah, kõik, kellel olid need 8 kvaliteedi omadust 65 või rohkem, kõik kasvasid silmnähtavalt, nii et kõigis nendes kogudustes oli ärkamine, oli tavapärasest suurem hulk inimesi usule tulemas ja jätkuvalt, nii et tõepoolest see toob kaasa ärkamise.
Missiooni kandja.
Kui me tuleme siia praktilisse Eestimaale ja vaatame neid praktilise kogudusi, kus me täna võib-olla ei kuule lausa sellist kas või loomulikku või plahvatuslikku või ma ei tea mingit ärkamist või koguduse kasvu, siis ei oleks nagu põhjust nagu sellele praktikale, mida me siin räägime, ma räägin praktikast, mitte teooriast, või nagu vastu vaielda, pigem tasuks suurida vist igal koguduse juhil, koguduse juhtidel, vanemate kogudel kogudustes, et mis see on, äkki see aitaks meid mingisugusest, noh, kas siis vanast mõtteviisist või mingisugusest kännust nagu üle, proovida tasuks alati, tähendab, me ei paku nii petukaupa, ega patukaupa, vaid see on asi, mis tasuks siiski proovida. Aga nüüd ometigi, kui Argo sa ütlesid, et 1000 kogudust, kelle on kvaliteediindeksid üle 65 ja nad on kõik kasvavad, ma saan aru.
Ja nende esimesed 1000 seas olevad.
Jah. Aga nüüd, kui need on need kõrge kvaliteediindeksi kogudused, kas neist siiski võimalik, et on ka kahane mõni?
Jah, raamatus koguduse loomulik kasv, seal on diagrammid toodud, kus on nagu 4 kategooriasse jagatud kogudused. 2 nii-öelda reegli pärast on need, mis on kõrge kvaliteediga ja ka kasvavad kogudused. Ja see on ka tees, et kvaliteet toob kaasa ka kvantiteedi. Ja samuti teine grupp, mis on madala kvaliteediga ja kahanevad kogudused. Et kui kvaliteet käib alla, siis ka kogudus kahaneb. Aga siis oli 2 erandlikku gruppi. Üks oli, et kõrge kvaliteediga ja kahanevad kogudused. Tõepoolest selline grupp oli olemas. Aga see on erandlik, see moodustas ainult 2% uuritud kogudustest ja võime küsida, et mis siis selle põhjuseks on. Ja reeglina on need põhjused nii-öelda kontekstuaalsed või sellest olukorrast tingitud, milles see kogudus on. Näiteks võib olla üheks kasvu piduritavaks tingimuseks, ütleme, ruumi puudus. Kogudus on igati elujõuline ja kasvamisvõimeline, aga lihtsalt ruumid ei võimalda kasvamist. Või nagu Peeter juba sa tõid siin esile sellise olukorra, kus võib-olla mõne kvartali kaugusele on rajatud uus kogudus, mis on uuem, võib-olla noh, uudsem on tihti peale ka atraktiivsem, inimesed lähevad kaema ja lähevad uude kogudusse. Või on tegemist maakogudusega, mis on küll igati elujõuline tugev, aga noored lähevad lihtsalt linna õppima ja lõpuks jäävad sinna tööle ja kokkuvõttes mõjutab koguduse suurust. Ja tavapäraselt on sellele erandilikule grupile noh, sellised kontekstuaalsed põhjused, miks see nii toimub. Aga see loomulikult ei tähenda, et kvaliteedile ei peaks rõhku panema, mis tähendab, et me ei peaks vähem palvetama või üksteisest vähem hoolima või ei peaks enam Jeesusest rääkima uskmatutele. Et need on ju nende kvaliteedi omaduste sisud, et loomulikult me peame ikkagi sellega tegelema.
Aga Eesti oludes, noh, meie Eestimaa on ikka tegelikult suhteliselt väike, et ma arvan, et me võiksime siis, kui meie küla läheb tühjaks inimestest, siis vaatame, kuhu see küla koguneb. Ilmselt küla koguneb Eesti oludes kindlasti Tallinnasse või Tartusse või suurlinnadesse ja siis ütleme, mingi maakogudus, ma ei oska nüüd tooks mõne maakoguduse, noh, Laitse, ja siis ta rajabki Laitse küla lahkuvatest inimestest koguduse Tallinnasse. Kas see on siis paljunemine, koguduste paljunemine?
Võt, tegelikult üks aspekt on veel selle koguduse kasvu piiramisel, kui nii võib öelda, et kogudus on küll küllaltki hea kvaliteediga, aga ei kasva. Räägitakse ka sellistest barjääridest, et teatud suuruse puhul koguduse kasv kuidagi nagu pidurdub. Üheks barjääriks loetakse, kui jumalateenistuse külastatavus on kuskil 180-200 inimest. Et seal on see nii-öelda 200 barjäär. Ja siis on töötatud välja strateegia, et kuidas seda 200 barjääri ületada. Aga samas me võime näha siin jumala sõnumit, et kuulge, et võib-olla on aeg hoopiski rajada uus kogudus. Ja see uus kogudus kasvab võib-olla, ütleme, 200-ni ja jälle rajada uus kogudus. Ja me teame ka, et ja just nimelt koguduse loomulik kasv on selle esile toonud, et paljunemise teel kristlus kasvab kokkuvõttes palju, palju enam ja palju tõhusamalt areneb. Kui ütleme lihtsalt ühe koguduse piires kasvamise teel. Nii et paljunemine on jumala strateegia ja see on nagu sõnumiks kogudusele.
Aga see puudutab ikkagi seda piirkonda, kus on inimesi. Ei ole mõtet, nii nagu ma toin näite nüüd laitse, et hakkame nüüd paljunema seal, et teeme ühe kogudusasemel kolm kogudust sinna.
Ja võib olla mõnda teise asulasse seal läheduses, kus ei ole siiani ühtegi kogudust.
Nendest asjadest me kuuleme veel, võib-olla kuuleme muusikat, jääge meiega, te kuulete saadet Missioonikandja.
Missiooni kandja.
Oleme saates Missiooni kandja ja nüüd üks ehk niisugune kriitiline küsimus. Kogudus madal kvaliteediga ikka kasvab. Me selliste kogudustega ette võtta?
Jah, nagu eelnevalt oli juttu ühest teisest kategooriast, et siis nii-öelda kontekstilised või kontekstuaalsed tingimused võivad olla üheks põhjuseks, mis lubavad erandlikul võimalusel esile tulla. Nüüd kui kogudus on madala kvaliteediga ja ikkagi kasvab, mis selle põhjuseks võib olla? näiteks võib üheks põhjuseks olla see , et kogu lähikonnas ei pruugi olla palju tugevaid kogudusi või ei ole üldse muid kogudusi kui ainult see üks kogudus ja kui veel selle koguduse, ütleme näiteks, pastor on hea jutlustaja, noh, inimesed tulevad pühapäeval hea meelega teda kuulama, võib-olla kogu nädala jooksul ei toimu midagi olulist, mis arendaks armastavaid suhteid, võib-olla evangelism ei olegi nii väga tugev, aga inimesed, kes vähegi usuvad, tulevad just nimelt sellesse ühte ja ainsasse kogudusse, siis see toob kokkuvõttes kasvu, aga see on erand või nagu Indrek sa juba mainisid Ladina-Ameerikat, kus ärkamine on nii suur, et inimesed tulevad usule, leiavad Jumala, kogudused kasvavad, aga samas koguduse, ütleme, struktuurid, tööharud ei jõua asjale järgi ja seetõttu on ka kvaliteedi näitajad madalad, aga nad tasapisil siis lähevad järgi.
Ma nüüd sellist laiemat maailma pilti vaadates, me teame ju lähiaastatel on olnud ju paljud kogudused, eriti Ameerika pool, see Toronto Air, see lennujaama kogudus ja on mensakoolad ja teised, mis on äkki plahvatuslikult kasvanud. Ja lihtsalt seal on teatud ka selline vaimuliikumine olnud ühel hetkel, mis on plahvatuslikust teinud ja siis ta on nüüd muidugi maha käinud ja meil Eestimaal ka võib-olla on olnud sellised olukordi, kus tuleb üks hea jutlustaja, kas või üks karismaatiline vend, kes loob enda ümber koguduse, paljud kogudusliikmed ka erinevatest kogudusest jooksevad sinna kokku ja nagu näilised, nagu ta plahvatuslikult kasvab, aga mitte niivõrd võib-olla maailmast tulnud inimeste läbi, kui noh, võib-olla see on paha sõnaga jooksikute kaudu, aga siis kuskil hetkel ta nagu kahaneb, et see ei ole veel see ärkamine, ma saan aru, aga samal ajal võib-olla see need kvaliteedi asja pole üldse olemas seal koguduses, et see tuleb alles luua, nagu me ka siin nägime, aga noh, olgu nende karismaatiliste tippjutlustajate, tipporganisaatorite või mida, kuidas iganes on, aga meil on vaja siiski inimese võita Kristusele ja kogudust ka ettevalmistada Jeesuse taastulemiseks. Nüüd, kas suur kogudus tähendab hea kogudus või suur kogudus tähendab halb kogudus?
Ja eks see küsimus siin on tekinud sellest, et tihti peale ka Christian Schwartz on olnud suhteliselt kriitiline nende koguduse kasvu, koguduse arengu strateegiate suhtes, mis on tehtud suurte koguduste baasil. Ja tal on selleks ka põhjust. Nimelt see rahvusvaheline uurimus näitas, et reeglina suurte koguduste, ütleme, tuhandeliste koguduste kvaliteediindeksid olid väiksematest kogudustest madalamad. Nii et reeglina see peabki paika. Suuremad kogudused ongi madalama kvaliteediga. Lihtsalt see on nagu objektiivne reaalsus. Aga samas, kas või nende esimese tuhande koguduse seas, mida analüüsiti, oli suuri kogudusi, megakogudusi, kus on võib-olla 5000, 10000 liiget ja mis olid erakordselt kõrge kvaliteediga. Ja need olid võib öelda erandlikud ja seda välja paistvam on muidugi see saavutus, et on saavutatud nii suures koguduses nii kõrge kvaliteet. Ja tõepoolest mitmed jumalamehed on saanud sellise kutsumuse just nimelt selle laadset tööd teha ja Jumal on neid ka eriliselt varustanud erakordse juhtimis anniga ja see on saanud võimalikuks. Aga nüüd kaks asja, mida võib siis siit esile tuua selle suure koguduse ja kvaliteedi juures. Esmalt on see, kui paljud raamatud või strateegiad, mis räägivad koguduse kasvust, on rajatud just suurte megakoguduste kogemusele, siis seda ei saa võtta kõik kogudused, eriti veel väikesed kogudused endale eeskujuks.
Küsimus on siis, me püsitame sellise eesmärgi, et saada suureks, et seda me ei saa lubada.
Jah, see on üks asi ja teine asi on see, et suured ja väikesed kogudused nagu toimivad erinevalt. Lihtsalt kohta , väike pere , suur pere , ütleme väike organisatsioon , hästi pisikene ja hästi suur organisatsioon , nad juba oma ülesehituselt ja tööviisilt , nad on niivõrd erinevad , nad nõuavad sootuks teistsugust juhtimist . ja nende megakoguduste pastorid , no ütleme näiteks Bill Hybels , kes alustas Willow Creek Community Church'iga täiesti nullist , ja nüüd on jõudnud , ma ei tea , 17 000-ni või kuhugile sinnakanti , või ka Rick Warren , kes alustas kodugrupist oma kodus ja on jõudnud ka kuskil 15-17 000-ni Saddleback Community Churchis . Nad ütlevad ka , et kõige raskem on olnud endal areneda , muutuda vastavalt nendele tingimustele , sest kui kogudus kasvab , siis sa pead saama mitte ainult paremaks , vaid sa pead hoopis teistmoodi kogudust juhtima , teistmoodi pead mõtlema ja organiseerima .
eks sedasama räägib nüüd ilmselt ka maailma suurima koguduse pastor Yonggi-cho Koreas , kelle vist on nüüd küll , tore oleks nüüd numbreid öelda , on see 750 000 või juba miljon , aga ta on pidanud ka muutuma kogu aeg .
jah , ja seetõttu ei saa nagu väikesed kogudused võtta eeskujuks suure koguduse mudelit . aga samas , mida saab võtta üle , on põhimõtted , põhimõtted , mis toimivad universaalselt . ja tegelikult sellest ju koguduse loomulik kasv räägibki , et põhimõtted toimivad nii väikestes kui suurtes kogudustes .
aga kui ikka Jumal kellelegi annab erilise kutse suure koguduse peale , siis ikka me julgustame .
loomulikult .
ja Eestimaal on võimalik vähemalt Tallinnas küll üks ligi 400 000-line kogudus rajada . siin on praegu olemas umbes 400 000 inimest , kes on päästmatu , ma arvan . nii et tere tulemast nendele suurtele võimsatele inimestele , kes siia tahaksid teha midagi head .
missiooni kandja .
miks ikka kvaliteedi omadused kahanevad , kui koguse suurus kasvab ? see on ka mingisugune eriline tähendus , me võib-olla veidikuna puudutame , aga võib-olla kordaks üle .
jah , no koguduse loomulik kasv kasutab siin sellist terminit nagu biootiline , mis tähendab lihtsalt loomulikku . et lõputu kasv , piiramatu kasv ei ole biootiline või ei ole loomulik . nii nagu üks õunapuu ei anna häid õunu aastasadade ja tuhandete jooksul , ega inimene ei kasva lõputult ega arene lõputult , on nagu teatud piir sellel ja kui see piir hakkab juba tulema , siis ainukeseks viisiks nüüd kogudusel kasvada on nagu paljunemise teel . nii nagu inimesel või ka õunapuul . nii et paljunemine on see strateegia , kuidas Jumala riik võib palju efektiivsemalt laieneda .
aga eks see ole ju nii ka , et koguduses , kes on , ütleme , väga suureks läinud ja tundub , et ta ikkagi kasvab , et me korraga avastame , et selles suures koguduses töötavad hästi kas kvalifitseeritud või kvaliteetsel tasemel väiksemad struktuurid .
no need on need funktsionaalsed struktuurid , mis tegelikult haaravad inimese , olgu ta siis keskmine või suur kogudus , haaravad ta nagu kaasa , inimene elab oma usuelu välja , areneb , kasvab tegelikult just nimelt selle väikse struktuuri kaudu , kuigi noh , see väike struktuur on osa sellest suurest noh , megakogudusest .
aga eks see veidikene võib-olla on vihje ka , mis nüüd Tartus on eriti rajatud , üks rakugrupi kogudus , et see rakk ongi see , mis sisaldab kõiki neid ka 8 kvaliteeti . ja omakorda need erinevad sellised rakukogudused või kodugrupi kogudused moodustavad ühe suure rakugrupi koguduse , mis omakorda siis nagu haarab teatud sihukeseid kvaliteete , mis julgustab tegelikult inimesi sisenema Jumala tundmisse .
jah , ja kui ühes suures koguduses on palju , ütleme , nii-öelda metastruktuure või selliseid tööharusid , on need kodugrupid , on need töögrupid , siis kokkuvõttes me võime öelda , et see suur megakogudus võib ka jaguneda väikesteks kogudusteks , mis on kõrge kvaliteediga .
no just nimelt , jah . me oleme rääkinud koguduse loomulikust kasvust , mõnikord tundub , et kogu see teooria või see ideoloogia ründab koguduse kasvuliikumist , mis on ka väga pikka aega olnud ju kogu maailmas liikvel . või on see liikumine üldse osa sellest ?
Jah, see on hea küsimus ja kui vaadata nüüd, millest on lähtunud Christian Schwarz ja Christoph Schalk, siis tegelikult aluseks on võetud juba olemasolevate koguduse kasvu nii-öelda isade töö, kelleks on Donald McGavran, Peter Wagner, Wynne Arn ja teised ja neilt on väga palju olnud õppida.
Eks me isegi oleme õppinud nendelt ju ka üsna palju juba?
Kahtlemata ja see on väga oluline panus, mis nad on andnud ja see nimede loetelu on veel väga pikk ja keegi ei tee seda maha, mida nad on teinud. Küsimus on aga selles, et kui näiteks Peter Wagner umbes 15-20 aastat tagasi ütles, et ta oli jõudnud oma mõttega nii kaugele, et me peaksime tegelema koguduse kvaliteediga. Aga me ei saa seda teha sellepärast, et me ei saa koguduse kvaliteeti mõõta. Lihtsalt ei olnud sellist vahendit.
Mõõdetamatu suurus. No.
Ja nüüd koguduse loomuliku kasvu rahvusvaheline instituut on jõudnud tänu rahvusvahelise uurimistööle nii kaugele, et me saame kvaliteeti mõõta. Ja see tõttu on nagu astutud üks aste siit lihtsalt edasi. Nii et ei tee koguduse loomulik kasv kuidagi maha kõike seda saavutatud, milleni on jõutud, aga üks põhimõtteline erinevus või uus mõttesuund, milleni on jõutud, on see, et me peame alustama kvaliteedist ja siis see toob kaasa kvantiteedi, mitte et me alustame kvantiteedist ja ainult sellega selle ümber siis tants käib.
No teise poolt nüüd on selge see, et meil on lihtsam ju vaadata teatud mudelkogudust, kes on midagi saavutanud juba või kes siis ka kasvab või ka muutub kvalitatiivselt, et miks siis ei võiks üle kanda lihtsalt ühe koguduse head omadused kõik ise endale, kes miks ma peaks midagi ise väga palju mõtlema?
Näh, mudelkogudused, mida see tähendab, et kogudus, mida võetakse eeskujuks ja millelt midagi õpitakse, võib-olla imiteeritakse, kopeeritakse, et see kogudus kasvab, on suur, on elujõuline ja kasutab näiteks ütleme ühte või teist meetodit, teeme meie täpselt samamoodi. Loomulikult tasub külastada teisi kogudusi ja nendelt õppida. Aga iva on nüüd selles, et on erinevus, kas võtta üks kogudus endale eeskujuks ja püüda saada selle klooniks, hakata teiseks samasuguseks koguduseks või vaadata näiteks tuhandet mudelkogudust ja neilt saada üldised põhimõtted, millest siis õppida. Aga see ei tähenda, et me ei võiks külastada konkreetseid kogudusi, mis on järgimist väärt, eeskuju võtmist väärt, aga me peame lihtsalt mõtlema nüüd, et mis on meie jaoks ülevõetav ja mis mitte. Ja näiteks, kui me vaatame, kuidas mõnes suures koguduses tehakse alfakursust ja nüüd see väike maakogudus mõtleb, et kuidas meie teeme alfakursust, siis ta ilmselt teeb nii mõnegi asja natuke teistmoodi. Ja võib-olla ta ei hakka seal reklaami avaldama raadios, televisioonis ja pressis, vaid kasutab näiteks käest kätte selliseid väikeseid kutsekaarte. Võib-olla ta ei tee väga paljudeks gruppideks jaotuvad gruppitööd, vaid on võib-olla ühes kahes gruppis, võib-olla ta ei kogune suures ruumis, vaid näiteks kuskil kodus. On palju erinevaid asju, mis mängu tulevad, aga kui nüüd see väike kogudus mõtleb niimoodi analüüsivalt selle peale, kuidas me saame seda eeskuju kasutada ja nii-öelda individualiseerida meie oludes, siis ta juba tegelebki analüüsiga ja see on väga, väga kasulik, väga mõtekas.
Sa, Argo, nüüd tahad öelda, kui on meil mingi mailkogudus, aga samal ajal, kui me tema juurde lähme, siis me esitame ikkagi teatud küsimusi, kui me neid vaatleme näiteks, millised aspekte me tahame üle võtta, mis sobivad meile, millised aspektid me peaksime ka kohandama oma vajadust lähtuvalt, ütleme, kui ma tulen Elva kogudusse ja ma siin Viimsis olen, noh, sul läheb midagi hästi, ma uurin, miks hästi läheb, me võtame isegi aega, ilmselt joome kohvi, tässi kohvi või midagi veel juurde sinna ja vestleme. Ja see ongi see, mis on võibolla võimalus ja siis ma olen oma koguduse keskele, juhtide keskel, räägime sellest, mõtleme, palletame ja siis toimub see areng niiviisi edasi. Ja siis me otsustame, mida me peaksime üle võtma ja mis sobib meie keskkonda. Et üsna palju nagu see teooria või ütleme see Kristjan Švarts ka pakub, et mehed, naised, mõtelge, palvetage. Jumal annab selgust ja see ei ole nagu selline kopeerimine, mis on tehniline ja mis ei sobi. Võib-olla alati sellesse keskkonda, kus me kogudus konkreetselt asub.
Aga nii nagu siin nimetati ka, et see nagu teatud mõttes teoreetiline alus, mis on praktikast võetud, praktiliste koguduste näidetest nagu tuletatud, et see ei tee tühjaks siiski sellise hea näite või innuka näite, noh, teatud motiveeruvat mõju, sest võib-olla ka sellised näite, kus ei olegi, noh, ma toon kohe, kui ma nägin, kuidas näiteks Kalju koguduses väga edukalt hommikusel Jumala teenistusel kasutatakse tunnistust, mis millise mõjuga on, mida see kaasa toob, siis ma pean tunnistama, aga ma väga palju seda läbi ei arutanud, ma panin lihtsalt kavasse selle ja võtsin nagu kohe üle ja see mõjus hästi, tõepoolest, kuigi me, noh, võib-olla suurused on erinevad ja kontekst on erinev, aga siiski see oli midagi sellist, mis sai kohe, mis innustas mind ja mida sai kohe üle võtta.
Missiooni kandja.
Millised kriitikad siis kogu selle koguse loomulik kasvu, kas siis materjalide kohta on üldse ilmunud?
Laias laastus saab kogu kriitika, mis koguduse loomuliku kasvu aadressil on suunatud, jagada nagu kolme kategooriasse. Ja enamus kriitikuid ei kritiseeri tegelikult ühtegi konkreetset väidet, mida võib KLK raamatutest leida, vaid nende kriitika on suunatud hoopiski sellele, et mida nad nendest raamatutest ei ole leidnud. Et 90% kriitikat võib just sellesse kategooriasse nagu pidada. Ja mõned näiteks ütlevad, et raamat koguduse loomulik kasv ei tegele piisavalt palju biootiliste printsiipide, piibelliku ja teoloogilise alusega. Ja et neid koguduse loomuliku kasvu teaduslike meetodeid ei ole küllalt põhjalikult selgitatud. Või siis, et ei ole piisavalt palju praktilisi nõuandeid, et neid põhimõtteid kohalikus kogudusest rakendada. Ja loomulikult nendel kriitikutel on õigus, üks raamat ei saa kõike sisaldada ja sellepärast on ka erinevad raamatud. On üks raamat, mis tegeleb piibellik teoloogiliste alustega koguduse loomuliku kasvu puhul. On terve suur fail, vist oli paari megane, mida on võimalik internetist tõmmata, mis tegeleb koguduse loomuliku kasvu selle uurimistöö statistiliste alustega, et kes iganes tahab uurida, võib selle endale internetist alla laadida ja sellega tegeleda, aga kes tahab rakendada KLK põhimõtteid, siis selleks on ka olemas eraldi raamat, nii et loomulikult ei ole kõik ühes raamatus olemas, aga see on nagu kasvav ühtne süsteem.
See koguduse loomuliku kasvu instituut, mis Saksamaal asub põhiliselt, ei ole ju lõpetatud suurus, vaid ta tegeleb kogu aeg pidevalt jätkuvalt ka uue materjali tootmisega vastu sellele, kuidas kas või see meie kultuuriline kontekst muutub või ütleme ka üldiselt maailma selline hariduslik või mingi muu areng. Kas siin on ka mingisugune piir peal või pidevalt uuritakse uusi kogudusi, uued kogudused jälle vaatavad, mis tuleb ja mis siis jätkuvalt edasi.
Ta on kahtlemata avatud, sellepärast, et koguduse loomulik kasv ei esita mingit välja mõeldud teooriat ja ei püüa sellega nüüd reaalsust muuta, vaid koguduse loomuliku kasvu mõtteviis on ju alguse saanud reaalsuse vaatlusest.
Just nimelt.
Et vaatame, milline on olukord, millised kogudused kasvavad, millised ei kasva
ja
mis on need põhjused? Ja see reaalsus ongi selle aluseks ja eesmärk on ka reaalsuse muutmine, ehk siis praktiline. Nii et koguduse loomulik kasv on nagu teooria, praktika ja praktika vahepeal, nagu selle kohta on ka öeldud. Nüüd teine kriitika kategooria, mida võib esile tuua, on see, et koguduse loomuliku kasvu kohta on öeldud, et jaa, et see on lihtsalt üks selline tehnokraatlik programm, ainult et ta on kuidagi teistmoodi sõnastatud. Minu arust ei näita see midagi muud, kui et asja on vaadeldud väga pealispindselt, sest koguduse loomulik kasv, see raamat näitab väga konkreetselt, et on olemas tõesti tehnokraatlik paradigma, mõtteviis on spiritualistlik paradigma, üks ütleb, et igasugused skeemid, mehanismid, meetodid on need, millest kõik sõltub, teine ütleb, et meil ei tohigi olla mingid meetodid ega struktuure, aga koguduse loomulik kasv räägib põhimõtetest ja nende rakendamisest, nii et noh, see kriitika valdkond näitab lihtsalt noh, pealiskaudset suhtumist.
Ja kolmas
kriitika kategooria, vaat see on nüüd täiesti erinev, see kriitika on tehtud nende inimeste poolt, kes on ise nii-öelda koguduse loomuliku kasvu sees, kes on seda tõsiselt võtnud, kes on seda rakendamas ja leidnud siin siis mõningaid, ütleme, kas kitsaskohti ja teinud parandusettepanekuid, korrektsioone ja ettepanekuid, mida teha teist moodi. Ja võt, see on see kriitika valdkond, millest on kõige rohkem kasu, millest on siis ka õppida ja niimoodi on ka koguduse loomuliku kasvu mõtteviis ja strateegia ka arenenud ja saanud paremaks.
Me olime missioonikandja saates ja kohtume järgmine kord.
Missioonikandja.